Viața mea drumea-i schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Ce-ai făcut tu, Domnul, din mine?
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Vieți Transformate. Vă spune realizatorul acesteia, Ioan Ciobotă. Invitatul de astăzi este domnul Ioan Filip, pe care îl rog să se prezinte mai pe larg.
Numele meu este, așa cum bine s-a spus, Ioan Filip. Mulți mă cunosc ca fiind Nelu Filip. Și am 34 de ani, sunt căsătorit cu o soție minunată, Lydia, am 3 copii, sunt mici cu toții, de 3, de 2, respectiv de 8 luni și lucrez pentru Domnul în Biserica Elim și în același timp la Misiunea Creștină Hristos pentru România.
Nelu, te-aș ruga să ne spui pe scurt, cum a fost viața ta înainte de a-L cunoaște pe Hristos în mod personal? Bănuiesc că ai avut o perioadă din viață când nu L-ai cunoscut în mod personal.
Desigur, aș putea să spun că a fost o perioadă în viața mea și perioada aceasta este de la naștere și până la 17 ani, când nu mă pot lăuda că L-am cunoscut pe Dumnezeu în mod personal. Însă aș putea să spun că am avut harul din partea lui Dumnezeu de a mă naște și de a fi crescut într-o familie de credincioși. Am avut harul de a avea în casa noastră Sfânta Scriptură la îndemână. Poveștile copilăriei mele erau, de fapt, istoriile Bibliei. Și aceasta a făcut ca în inima mea să fie semănat sâmburile acesta al căutării lui Dumnezeu. Și în cei 17 ani despre care vorbeam, mă rugam lui Dumnezeu, dar o făceam pentru că așa eram instruit să o fac, așa m-au învățat părinții. Și în cei 17 ani mergeam la biserică, citeam Sfânta Scriptură, însă ar fi greșit dacă aș susține că în cei 17 ani am avut realmente o relație cu Dumnezeu. De fapt, în cei 17 ani socotesc că și-a pus amprenta foarte mult asupra mea educația bună pe care mi-a dat-o părinții mei, educația creștină, și tot ceea ce făceam, făceam în virtutea educației pe care am primit-o acasă.
Cum se împăca educația pe care o primeai în familie cu educația din școală?
Bineînțeles că nu era simplu. Noi toți știm cei ce a trebuit să mergem la școală în perioada în care ateismul era predat în școli. Știm că în școală eram învățați lucruri care veneau în contradicție cu cele scrise în Sfânta Scriptură. Însă Dumnezeu m-a binecuvântat cu niște părinți care și-au făcut timp de mine și care au fost gata să răspundă tuturor întrebărilor care se ridicau în mintea mea de copil. Îmi aduc aminte de situații din viața mea când am plecat realmente contrariat de la școală, neînțelegând aproape nimic. Îmi aduc aminte, mi-e vie încă în memorie, o discuție pe care am avut-o cu dirigintele meu în clasa 6-a, în care dirigintele s-a străduit să-mi demonstreze că Biblia nu e o carte adevărată, ci o carte ca și toate celelalte. Și a trebuit să mă duc acasă la mama, care era o femeie simplă, o țărancă, din Ardeal, și să ascult ce-mi spune ea despre Biblie. Dar ceea ce aș putea să spun este că femeia aceasta simplă, care este mama mea și pentru care sunt recunoscător Domnului, femeia aceasta a știut să pună în inima mea și în sufletul meu mai mult decât ar fi putut să o facă dascălul cu studii de istorie, care era dirigintele meu, omul care era apreciat în toată comuna ca fiind un om al cărții. Iată că a fost învins de mama mea, de femeia aceasta simplă, pentru că mama a fost, și o spun cu mândrie, o femeie a lui Dumnezeu, o femeie care a știut să stea într-o relație vie cu Dumnezeu și să semene sămânța aceasta adevărului și în inima copiilor ei.
În ce constă relația ta după ce l-ai întâlnit pe Hristos? Poate comparativ cu relația dinainte.
Da, poate că ar trebui să ce spun câte ceva despre momentul în care s-a schimbat ceva. Pentru că eu cred, sunt convins că toți cei născuți din nou trebuie să aibă un moment al întâlnirii personale cu Domnul.
Ce înțelegi prin născut din nou?
Ce înțeleg prin născut din nou? E o întrebare grea, dar la care mă voi strădui să răspund așa cum Domnul s-a străduit să-l facă pe Nicodim să înțeleagă. Omul născut din nou este omul care este cu totul schimbat. Trece prin pocăință, prin acea metanoia, acea schimbare a minții. Modul de gândire este altul, felul de purtare este altul. Este o schimbare radicală, deci cel vechi nu mai este și apare cel nou. Asta este nașterea din nou, cum o văd și o înțeleg eu.
Și pe care ai experimentat-o?
Pe care am experimentat-o, cum am spus, la vârsta de 17 ani. Eram într-o vacanță. Plecasem de la Timișoara pentru că am venit la Timișoara la școală încă de la 15 ani și la 17 ani m-am dus în vacanță la părinții mei, în localitatea mea natală, în Ardeal, și acolo m-am întâlnit cu un fost coleg de-al meu din școala generală, un prieten bun al meu, Gavril era numele lui, și băiatul acesta avusese deja experiența întâlnirii personale cu Dumnezeu, cu toate că și el crescuse într-o familie de credincioși, și băiatul acesta m-a ajutat să înțeleg că am trebuință de o relație personală cu Domnul. De fapt, am văzut în Gavril, în prietenul meu pe care l-am cunoscut și împreună cu care ne-am rost scoatele pe băncile școlii 8 ani de zile, am văzut în el un alt om. El fusese născut din nou și am încercat să înțeleg ce e nou în Gavril, în fostul meu coleg. Și am înțeles că, de fapt, întâlnirea pe care a avut-o în mod personal cu Dumnezeu a făcut această schimbare radicală în viața lui. Am dorit lucrul acela și ne-am rugat împreună, era la noi acasă, acolo în căsuța noastră din Ardeal, și ne-am rugat împreună și am înțeles atunci că a fost un moment hotărât de Dumnezeu pentru schimbarea vieții mele. Am fost întrebat ce s-a schimbat în viața mea. Dacă vorbeam mai înainte despre nașterea din nou, îmi îngădui să spun, fără teama de a greși, s-a schimbat totul în viața mea. Am început să privesc lumea cu alți ochi, am început să înțeleg lumea altfel, am început să fiu motivat să trăiesc altfel. Relația mea cu biserica nu mai era doar motivată numai de educația pe care am primit-o acasă, ci era deja motivată de dorința de a-L întâlni acolo în biserică pe Dumnezeu.
Nu mai era motivată doar de obișnuință?
Exact, nu mai era motivată de o obișnuință sau de educația aceea pe care o primisesem acasă. Am început să-L caut pe Dumnezeu, așa cum frumos spune omului Dumnezeu David în Psalmul 42, cum dorește cerbul izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. După momentul nașterii din nou, pot să spun că am început să-L caut pe Dumnezeu în felul acesta și să-L doresc. S-a schimbat mult în viața mea după aceea. Deci, dacă ar fi să fac o comparație între ceea ce am fost înainte de 17 ani și ce s-a întâmplat cu mine după 17 ani, pot să spun în două cuvinte, schimbare radicală.
Cum să ai amintit puțin despre întâlnirea ta cu Hristos și momentul când împreună cu prietenul tău v-ați rugat? Dacă poți să mai detaliezi puțin momentul acesta. Și în ce a constat? De exemplu, la Apostolul Pavel se știe clar. La alte persoane este un proces. În ce a constat la tine?
Pentru mine momentul acela a fost o conștientizare a păcătoșeniei mele. Dacă cineva l-ar auzi pe un copil de 17 ani vorbind despre păcătoșenia lui, probabil că ar zâmbi ironic și ar zice, uite cine își găsește să vorbească despre păcătoșenie, ce poate să facă un copil până la 17 ani. Totuși, acum ca și om care Am citit în Sfânta Scriptură și mă străduiesc să o citesc în fiecare zi. Am înțeles că de adevărat este cuvântul pe care Dumnezeul rostește în Epistola către Romani, când spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Copilul acela de 17 ani care eram, am fost conștientizat atunci de păcătoșenia mea, de starea mea de păcat înaintea lui Dumnezeu, și aceasta m-a determinat să mă rog cum nu m-am mai rugat până atunci. Mă aduc aminte de rugăciunea aceea pe care o trăiesc și acum și la care atunci când mă gândesc mă trec fiori, pentru că a fost o rugăciune unică în felul ei, rugăciunea care a schimbat macazul vieții mele.
Cum s-au schimbat relațiile tale cu familia, cu prietenii, cu cei din jur? Într-un om care, mă gândeam înainte, la 17 ani, poți să spui despre un tânăr că, într-adevăr, cum spuneai și tu, nu prea are păcate. Și e destul de încetățenită ideea asta. Dacă sunt un om bun, un om moral, un om cinstit, nu fur, nu curvesc, nu înjur, nu înșel pe nimeni, cred că sunt justificat înaintea lui Dumnezeu.
Pot să spun că schimbarea care s-a produs în viața mea a fost un lucru văzut de cei din jur. Mama, femeia care, așa cum vă spuneam, s-a străduit să mă tragă aproape de Dumnezeu, cred că a trăit cea mai mare satisfacție a vieții ei când, în acea vară a lui 1979, a putut să mă vadă că îl caut pe Dumnezeu altfel. A putut să vadă că îl doresc pe Dumnezeu într-un mod cu totul deosebit. A văzut această schimbare în viața mea mama. Au văzut-o apoi colegii de clasă când m-am întors din vacanță. Au văzut-o toți cei din jur. Deci aș vrea să subliniez o întoarcere reală la Dumnezeu, chiar dacă nu este spectaculoasă în felul ei, produce o schimbare radicală în viața omului.
Ce părere ai despre afirmația din întrebare, cum că dacă sunt un om moral, un om cinstit, un om corect, n-am nevoie de Dumnezeu?
Desigur, ne lovim de această afirmație foarte mult în vremurile de astăzi. Sunt atâția oameni care spun, eu n-am nevoie să mă pocăiesc, n-am nevoie să mă întorc la Dumnezeu, pentru că, iată, trăiesc atât de frumos, e expresia deja consacrată, n-am dat în cap la nimeni, n-am dat foc la casa nimănui. Însă, eu n-aș vrea să intru în niște discuții adânci, am studiat problematica pocăinței mai îndeaproape și există în Sfânta Scriptură cuvinte care se folosesc în originalul ei grecesc pentru păcat, se folosesc cuvinte diferite care desemnează starea de păcătoșenie a omului. De exemplu, îmi vine în minte unul acum, cuvântul hamartia, care înseamnă a greși ținta. Cuvântul acesta vrea să ne arate că păcătos e tot omul, orice om, mai precis, care nu împlinește cu totul în viața lui planul pentru care l-a destinat Dumnezeu. Sau să ilustrez puțin altfel, am întâlnit odată pe cineva, un tânăr crescut într-o biserică evanghelică, și tânărul acesta mi-a spus la un moment dat, știți, dacă mă gândesc în mod serios, a zis el, n-aș putea spune că am făcut păcate majore în viață. Poate că, zicea el, am fost vreodată mai fățarnic, poate că câteodată am mai scăpat câte o minciună, dar nu sunt chestiuni semnificative, zicea el. Și Dumnezeu mi-a adus în minte versetul din Sfânta Scriptură, pe care l-am și spus acelui tânăr, verset care spune așa, oricine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Aș îndrăzni să-i întreb pe toți aceia care își pun problema în mod atât de favorabil lor și zic că ei n-au motive să se întoarcă la Dumnezeu sau să se pocăiască sau să caute o relație cu totul deosebită cu Dumnezeu pentru că ei n-au păcătuit. Mi-aș îngădui să le aduc aminte tuturor acestora cu tot respectul că versetul acesta incriminează pe orice om, deoarece nu se poate spune că este om pe fața pământului care
să nu știe că mai este vreun bine pe care ar trebui să-l facă și să nu falimenteze aici. Așadar, eu am certitudinea că toți suntem păcătoși și toți avem trebuință de harul mântuitor al lui Dumnezeu.
Mi-amintesc o ilustrație, citeam despre Dumitru Cornilescu, cel care a tradus Biblia în limba română. Spunea că ținea la un moment dat predici la biserica Cuibul cu Barză din București și s-a adresat audienței și a spus: toți sunteți păcătoși. Și un general din audiență, un general plin de sine, s-a ridicat și i-a aruncat mânușa. I-a spus: te provoc la duel. M-ai jignit că m-ai făcut pe mine păcătos.
Da.
În continuare, te-aș ruga să ne spui despre activitatea ta la Școala Hristos pentru România din Timișoara.
Spun, prin harul lui Dumnezeu, lucrez la Misiunea Creștină Hristos pentru România, care în cadrul ei are un departament de educație biblică și predau cursuri biblice în școala aceasta. Eu spun, este un har pentru mine să lucrez acolo din multe motive. În primul rând, pentru că sunt în fiecare zi între tineri și a lucra între tineri, a trăi între tineri care îl cunosc pe Domnul, te provoacă să ai mereu o relație proaspătă cu Domnul. Vedeți, există tendința aceasta în relația noastră cu Dumnezeu, câteodată să o lăsăm mai moale. Există tendința aceasta câteodată de a neglija relația noastră cu Domnul. Însă pentru mine, aș vrea să spun, tinerii aceștia sunt un real stimulent în a mă apropia în fiecare zi de Domnul. Am ocazia să văd entuziasmul lor. Vedeți, de multe ori aud credincioși mai în vârstă care reproșează generației tinere de astăzi și spun: oh, nu mai este astăzi așa cum era pe vremea tinereții noastre. Aș vrea să invit pe toți acești nostalgici ai tinereții lor să treacă pe la Școala Biblică Hristos pentru România, ca să vadă cum sunt de fapt astăzi tinerii care îl cunosc pe Domnul și au o relație personală cu Dumnezeu. Așa că dacă Biblia ne spune că Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci, cred cu toată convingerea că și credincioșii, tinerii credincioși, sunt plini de același entuziasm. Dar eram întrebat despre ce fac pe la Școala Biblică Hristos pentru România. Predau cursuri biblice variate, de la rugăciune și mijlocie, deci rugăciune și mijlocire, apoi erori contemporane, apoi am predat epistola lui Iacov. Predau tocmai acum un curs formarea de lucrători creștini. Desigur, tematica este foarte variată. Lucrez alături de un alt grup de frați care sunt binecuvântați de Domnul și împreună ne străduim să oferim tinerilor acestora hrana spirituală de care au trebuință.
Care este scopul acestei misiuni, acestei lucrări a voastre? Și care, ce finalitate întrevedeți?
După cum o spune și numele școlii, noi vrem să-L dăm pe Hristos României, Hristos pentru România.
Aș vrea să fac o paranteză, scuză-mă că te opresc. Sunt unele voci care afirmă că România este o țară creștină de 2000 de ani.
Desigur,
ce nevoie mai este acum de Hristos?
Am auzit și eu vocile acestea, dar aceasta nu ne va face să dăm îndărăt, pentru că știm că România are trebuință de Hristos. Nu putem să ne lăudăm că suntem creștini și în realitate, tocmai ascultam un reportaj la radio ieri, în care ascultam o statistică în care se spunea că în România există 200 de deținuți la 100 de mii de locuitori, ceea ce este foarte mult. Și aceasta într-o țară așa numită creștină. Aș vrea să spun, România are trebuință de Hristos și poate acum mai mult decât oricând. Nu ne putem culca pe lauri crezând că suntem creștini de 2000 de ani, Deoarece, în mod simplu, o ilustrație simplă pe care au folosit-o și alții, aș putea să spun, sunt mulți oameni pe care îi cheamă cojocaru în țara aceasta, dar nici pe departe nu știu să facă cojocărie. Sunt alții pe care îi cheamă croitorul și n-au nici înclin, nici în mânecă cu croitoria. Tot așa, ne-om fi numind noi creștini, dar aceasta nu înseamnă că avem neapărat în noi ceea ce trebuie să aibă un creștin. Așa, din cât m-am mai uitat prin Sfânta Scriptură și am studiat, înțeleg că acest cuvânt creștin înseamnă un Hristos în miniatură. Asta înseamnă că un creștin trebuie să-i semene lui Hristos. Ori, dacă cineva vine să ridice această problemă și să zică ce nevoie mai are România de Hristos, aș îndrăzni să-i întreb pe cei ce ridică această problemă: suntem aproape sau suntem departe de tiparul care este Hristos și cu care trebuie să semănăm?
Care este scopul acestei lucrări a voastră?
Să-L dăm pe Hristos României și uitați-vă cum vrem să facem, cum ne străduim să o facem.
De fapt, asta era întrebarea.
Da, cum am înțeles. Vrem să-L dăm pe Hristos României, dar nu vom putea doar noi, cei 7 oameni sau 10 cât suntem implicați în lucrarea de la Hristos pentru România. Și în scopul acesta am deschis această școală biblică din cadrul misiunii creștine Hristos pentru România, în care anul acesta școlar avem 150 de tineri. Tinerii aceștia sunt pentru noi o nădejde mare, și anume sunt nădejdea că în viitor ei vor fi aceia care vor duce mai departe pe Hristos României. Ne străduim ca împreună cu tinerii aceștia să plecăm în zilele de duminică în satele din preajmă, în bisericuțele mici care sunt în satele din Banat. Ne străduim să ne ducem împreună cu ei, să ducem oamenilor Evanghelia curată, așa cum ne este prezentată în Sfânta Scriptură, și în felul acesta să putem să-L dăm pe Hristos românilor.
Câteva cuvinte, te rog, despre lucrarea la Biserica Elim. Deci mi-ai spus că ești implicat și la Biserica Elim.
Da, sunt implicat în Biserica Elim, sunt prezbiter în Biserica Elim și implicarea mea acolo nu este alta decât aceea de a îl dărui pe Hristos acelor oameni, de a-L face cunoscut pe Hristos acelor oameni. În Biserica Pentecostală Elim sunt responsabil de studiu biblic, care are loc în fiecare luni după masă, la ora 18. Studiu biblic în cadrul căruia mă străduiesc cu ajutorul lui Dumnezeu să le arăt celor ce participă la acest studiu biblic că avem nevoie să ne apropiem de Domnul și că avem nevoie să pășim pe urmele lui Iisus Hristos așa cum El așteaptă să o facem.
Ce este și ce nu este biserica?
Întrebare grea. Ce este și ce nu este biserica?
Două întrebări, de fapt.
Da. Biserica, aș vrea să răspund cu cea de-a doua, să spun ce nu este biserica. Biserica nu este o adunare omenească în care ne strângem la olaltă de dragul de a ne vedea unii pe alții sau de dragul de a auzi o muzică creștină care ne place sau de dragul de a auzi poezii frumoase, așa cum se întâmplă în bisericile noastre. Biserica nu este numai atât, ci biserica este o adunare care este constituită din oameni vii. Este o adunare constituită din cei care au fost chemați de Dumnezeu afară din lume și care astăzi sunt, dacă vreți, pietre vii din care este format trupul lui Iisus Hristos. Așadar, biserica sunt nu pietrele moarte, nu cărămizile, ci biserica este adunarea unor oameni care îl caută din toată inima pe Dumnezeu, oameni a căror vieți au fost cu adevărat transformate, așa cum spune emisiunea dumneavoastră.
În finalul discuției noastre, care pe mine m-a bucurat foarte mult, în finalul discuției noastre, ce ai dori să transmiți ascultătorilor postului de radio Vocea Evangheliei? atât tineri cât și trecuți de tinerețe.
Întâi și întâi aș vrea să spun că sunt bucuros de harul pe care Dumnezeu l-a dat timișorenilor să poată să asculte un astfel de post de radio. Am visat întotdeauna ca Evanghelia să fie vestită prin radio, prin televiziune, și iată că Dumnezeu în vremea de acum a dat această posibilitate timișorenilor. Ce aș dori să le transmit timișorenilor prin intermediul postului dumneavoastră de radio, aș dori să îi îndemn din toată inima să-L caute pe Dumnezeu și să nu uite că acest post de radio este un mijloc pe care Dumnezeu îl folosește ca să le aducă aminte că ei, oamenii făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu pot să trăiască în lumea aceasta oricum, ci au trebuință de El, de Domnul, în fiecare zi a vieții lor. Ascultând emisiunile postului de radio Vocea Evangheliei, socotesc că fiecare om are posibilitatea ca în fiecare zi să facă un pas mai mult către Hristos. Căutați pe Domnul, vă zic, iubiți ascultători, și căutați mijloacele prin care Dumnezeu se face cunoscut astăzi.
Dragi ascultători, probabil că acest mesaj de sfârșit al invitatului nostru, al lui Nelu Filip, nu se adresează doar timișorenilor, având în vedere că s-ar putea să fiți în alte colțuri ale țării când ascultați această emisiune. Oricum, noi mulțumim invitatului nostru de astăzi.
Mulțumim
pentru că ai răspuns invitației și în continuare vă dorim audiție plăcută la Radio Vocea Evangheliei.
E un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.